furnizon kryengritësit Huthi në Jemen, duke i shkelur sanksionet e Kombeve të Bashkuara, ka thënë ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley. Gjatë një konference për gazetar në një kapacitet ushtarak në Washington, ku zyrtarët e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara kishin ekspozuar pjesë të armatimeve, ambasadorja Haley theksoi po ashtu se dëshmia është e pakontestueshme. Shtetet e Bashkuara po marrin një qasje të re ndaj Iranit, duke u fokusuar në të gjitha sjelljet destabilizuese të regjimit. Kjo do thotë se ne nuk jemi të fokusuar vetëm në programin atomik, tha Haley dhe ka shtuar se ne po ashtu po marrim qëndrim të fuqishëm në programin raketor balistik iranian, eksportin armatimit dhe mbështetjen e regjimit për terroristët, luftëtarët lojal dhe diktatorët. Armatimi ekspozuar përfshinte dhe mbetje të asaj që zyrtarët amerikan thanë se ishte raketë balistike iraniane me rrezet të shkurtër veprimi që ishte shkrepur nga Jemeni muajin e kaluar në një aeroport ndërkombëtar jashtë Riadit të Arabisë Saudite. Aty ishte ekspozuar edhe një fluturake pa ekuipazh dhe armatim kundër tankeve, për të cilat të zyrtarët thonë se ishin gjetur në Jemen nga forcat saudite. Ato kanë mundur po ashtu ta bartin etiketën e prodhuar në Iran, tha Haley, duke theksuar se njëra prej pjesëve të raketave e ka logon e grupit industrial le Shahid te Bakeri, që është entitet iranian i mbrojtjes nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara, derisa pjesët e tjera kanë karakteristika unike, që janë gjetur vetëm në raketat iraniane. Vetëm Irani e prodhon këtë raketë, të cilën nuk ja ka dhënë askujt tjetër, por vetëm kryengritësve Huthi, tha zëdhënësja e Pentagonit Laura Sil. Rezoluta e Kombeve të Bashkuara e miratuar lidhur me marrëveshjen madhore atomike të Iranit me fuqitë botërore, i ndalon Teheranit furnizimin, shitjen apo transferin e armatimit pa lejimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një rezolutë tjetër e ndalon furnizimin me çfarëdo armatimi për liderin e kryengritësve Huthi në Jemen. Irani, që Arabinë Saudite e konsideron armik dhe rival për dominim në lindjen e mesme, për një kohë të gjatë ka hedhur poshtë akuzat se dërgon armatim në Jemen. Pretendimet e ambasadores Haley për një sulm raketor më 4 nëntor i ka cilësuar si të papërgjeshme provokuese dhe shkatruese. Këto akuza po ashtu synojnë fshehjen e krimeve të luftës së Sauditëve në Jemen me ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe për ta shmangur vëmendjen ndërkombëtare dhe rajonale nga rruga pa krye e agresionit kundër njerëzve në Jemen, thuhet në deklaratën e misionit të Iranit në Kombet e Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis e thot se Washingtoni në raportet me Iranin do të kaloj në përpjekje të udhëhequr nga diplomacia. Këto komente u bën një ditë pas akuzave të zyrtarëve amerikan se kanë dëshmi se Irani po i furnizon me armatim kryengritësit Huthi në Jemen. Pardje, gjatë një konference me gazetar në Washington, ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se ka dëshmi konkrete se Irani po i furnizon me armatim kryengritësit Huthi duke i shkelur sanksionet e OKB-s. Zoti Mattis u tha gazetarve mbrëm në Pentagon se dëshmia e tillë nuk paraqet thirrje për përgjigje të zgjeruar ushtarake nga Shtetet e Bashkuara. Mattis e tha se ky është shkaku që atje ishte ambasadorja Haley e jo ndonjëri prej gjeneralëve tanë, dhe ka shtuar se kjo është përpjekje udhëhequr diplomatike për ta zbuluar para botës se si po sillet Irani. Paul Manafort, ish shefi fushatës së presidentit të Donald Trump, është afër që të lirohet nga arresti shtëpiak, pas arritjes së një marrëveshjeje për dorëzani, e cila ende pret të zbatim. Prej 30 tetorit të këtij viti, Manafort është i mbyllur në shtëpinë e tij në Alexandria të Virginias, pasi ishte arrestuar lidhur me akuza për pastrim të parave dhe dështim për të regjistruar si agent i jashtëm, kur ai kishte punuar për qeverinë e ish-presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych, që ishte politikan pro-rus. Amy Berman Jackson nga një gjykatë rajonale në Shtetet e Bashkuara tha dje se ajo do të urdhërojë lirimin e Manafortit, atëherë kur ai ti paraqesë dokumentet se pajtohet me dënimin prej 10 milion dollarëve në pasuri të deponuara si obligacion që ai nuk do të dështojë të paraqitet në procedurat gjyqësore. Konservatorët e Austrisë kanë arritur marrëveshje për koalicion qeverisës me Partinë e Lirisë, që është kundër imigrimit dhe është hapur rruga që ky vend të jetë i vetmi në Evropën perëndimore me një parti të ekstremit të djathtë në qeveri. Sebastian Kurz, 31 vjeçar, lider i Partisë Popullore Austriake Konservatore, do të jetë kryeministri më i ri në Evropë, pasi partia e tij doli fituese e zgjedhjeve të mbajtura më 15 tetor. Zoti Kurz dhe lideri i Partisë së Lirisë, Heinz Christian Strache, kanë shpallur mbrëm se kanë arritur një marrëveshje për koalicion qeverisës. Partia Popullore Austriake i fitoi zgjedhjet duke mbajtur linjë të fortë për çështjen e imigrimit, që shpeshherë përputhej me qëndrimin e Partisë së Lirisë, e cila në zgjedhje doli e treta. Prokurori i përgjithshëm i Ukrainës thot se personaliteti opozitar Mihail Saakashvili me gjasë do të ekstradohet në Gjeorgji, ku është i kërkuar lidhur me akuza për periudhën derisa ishte presidenti i atij vendi. Prokurori i përgjithshëm Juriu Lutsenko u tha mbrëm gazetarëve në kryeqytetin Kiev se mundësia më e madhe është ekstradimi në Gjeorgji. Ne kemi një kërkesë zyrtare nga ky vend, të cilën ne nuk kemi të drejtë ta refuzojmë, tha prokurori Lutsenko. Nga ana tjetër, agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS e ka cituar një zyrtar të lartë të Gjeorgjisë, i cili ka thënë se ky vend nuk ka paraqitur kërkesë për ekstradim dhe i ka hedhur poshtë raportet e medjave se një zyrtar nga Tbilisi ka udhëtuar në Bielorusi për të zhvilluar negociata me autoritetet e Ukrainës. Saakashvili ballafaqohet me akuza të ndara në Ukrainë dhe prokurori Lutsenko e ka lënë të hapur mundësinë se ai ende mund të gjykohet në Ukrainë nëse procesi i ekstradimit shtyhet. Mihail Saakashvili ishte president i Gjeorgjisë në periudhën 2004-2013. Në vitin 2015 ai e humbi shtetësinë e Gjeorgjisë pasi e pranoi shtetësinë e Ukrainës dhe u bë guvernator i rajonit Odesa në Ukrainë. Ushtarët izraelitë djej kanë vrarë 4 dhe plagosur afro 160 palestinesë të tjerë, kanë thënë zyrtarët mjekësor në periudhën e protestave të vazhdueshme lidhur me njohjen e Jerusalemit si kryeqytet të Izraelit nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Shumica e viktimave ishin në kufirin e Ripit të Gazës, ku mijëra palestinezë ishin tubuar për të gjuajtur me gur kundër ushtarëve izraelit prapa murit të barrikadues me tela. Zyrtarët mjekësorë thonë se dy protestues, njëri prej tyre me karrocë invalidore, janë vrarë dhe 150 të tjerë janë plagosur. Sipas autoriteteve mjekësore në bregun perëndimor të okupuar, nga të shtënat e izraelitëve janë vrarë dy protestues dhe 10 të tjerë janë plagosur. Palestinezët, të sikur edhe bota më e gjerë arabe dhe muslimane, janë shumë të zemëruar me shpalljen e presidentit Trump më 6 dhjetor për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.